айтып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бүгінгі бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын маңызды деген тақырыптарды атап өтейін. Астанада құрылысқа қаржы салып баспанасы қалған үлескерлер аштық акцияларын күзге дейін жалғастыратындықтарын айтып отыр. Қырғызстан халықаралық донор елдерден көмек ретінде 1 миллиард доллардан аса қаражат алды. Зейнеткерлер өздерінің ай соңындағы жиындарында елдегі жемқорлық пен қымбатшылық үшін президент кінәлі деген тұжырымға келді. Алматыдағы тергеу изоляторында бірнеше адам қарындарын тіліп тастады деген дабылдан кейін қамаудағылардың туыстары абақты алдына жиналды. Қазақстанда бұрын соңды болмаған алғашқы виртуалды партия құрылып отыр. Қадірменді ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Апта тынысына іліккен маңызды тақырыптарды алда тарқатып айтатын боламыз. Құрметті тыңдаушым, сонымен өткен аптада назарға іліккен Қазақстандағы және әлемдегі маңызды деген тақырыптарды тізіп шығайын. Астанада баспана алу үшін құрылысқа қаржы салып, бүгінде тақырға отырған үлескерлер наразылықтарын аштық акциясымен жалғастырып отыр. Олар Алматы маңындағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің бейресми кездесуі өткен шілденің 16-сынан бері аштық жариялап жатыр. Алданған үлескерлер өздерінің бар қаржысынан айырылып, баспанасыз қалғандықтан осындай қадамға шарасыздықтан барып отырғандықтарын айтады. Және олар аштық акциясын жыл соңында өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер жетекшілерінің саммиті басталғанша жалғастыратындықтарын ескертіп отыр. Ондағы мақсат ұйымға төраға болып отырған Қазақстан халқының тап болып отырған өзекті мәселелеріне ұйымға мүше елдердің назарын аудару. Әріптесім Мәншүк Асаутайдан аштық жариялаушы үлескерлер жағдайын білейік.
Астанада шілденің 16-сынан бері аштық жариялап келе жатқандардың бірі Асқар Сүлейменов өзінің 10 килограммға салмақ тастағандығын айтып отыр.
Денсаулығым 10 кило зес тастадық. Здоровье еще терпимо.
Ол сондай қалай болғанда да өз талаптарымызды орындатпай аштықты тоқтатпаймыз деп отыр. Ал аштық жариялаушылардың басы қасында жүрген лайықты баспана үшін қоғамдық науқанның үйлестірушісі Ардақ Бейжігіттің сөзінше, аштық акциясының жүріп жатқан 10 күнінде билік тарапынан әлі ешқандай қадам болмаған көрінеді.
Билік тарапынан ешқандай ешбір үкімет тарапынан келген адамдар жоқ. Акиматтан бүгін ғана ақпарат бөлімінің жетекшісі келді біздің пресс-конференцияға. Күнде хабарласып тұратын ішкі саясат бөлімі акиматтың және ДВД скорая басқа ешқандай да әрекет үкімет тарапынан болып жатқан жоқ.
Оның сөзінше қазір Астанада барлығы 12 адам аштық жариялап жатыр. Олар түрлі себептермен баспанасыз қалған азаматтар.
Үлескерлер жер мәселесінің Астананың аумағындағы ауылдар мен ауылдық жерлер, елді мекендердің және де несиегерлердің мәселесі және де жатақхана мәселелері бойынша кісілер аштық жариялап жатыр.
Қазақстан астанасында 10 күннен бері азаматтардың аш отырғандығына қатысты қала әкімшілігінен қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмады. Әкімдіктегі телефон қоңырауына ешкім жауап бермеді. Естеріңізде болса, үлескерлер өз наразылығын дәл шілденің 16-сында бастаған еді. Бұл кезде соқтық емес. Осы күні Алматыда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің саммиті басталды. Енді бұл аштық күзге дейін, нақтырақ айтқанда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүше елдер басшылары бас қосатын негізгі саммитке дейін жалғасады. Лайықты тұрғын үй үшін қоғамдық қозғалысының жетекшісі құқық қорғаушы Зәуреш Батталова аштық жариялап отырғандардың орташа жасы 40-50 жас екендігін ескере отырып, бұл наразылық шарасы арнайы технологиямен жүзеге асырылатындығын айтады. Үлескерлердің әрбір тобы кем дегенде 10 күн аштық тұтады. Денсаулығы сыр берген азаматтарды 10 күндік аштықтан кейін келесі топ алмастыратын болады. Қазірдің өзінде үлескерлер қатарына борышкерлер мен жер мәселесін шеше алмай жүргендер қосылуды көздеп отыр. Ниет білдіріп қосыламын деушілердің саны 100-ден асып жығылады. Үлескерлер ақпарат құралдарына өздерінің апта сайынғы жеткен жетістіктер жөнінде баяндап келеді. Әзірге жағымды жаңалық болмай тұр дейді аштық жариялаушылардың өздері. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті ағайын, өткен аптада Қырғызстан елдің оңтүстігіндегі этникалық қақтығыстан қираған Ош пен Жалалабад қалаларын қалпына келтіру мен ондағы жұрттың жағдайын жасау үшін халықаралық донор елдерден қомақты қаржы алды. Бішкекте өткен донор елдердің халықаралық конференциясында Қырғызстанға 1 миллиард 1 миллион доллар ақша берілді. Қырғыз президенті халықаралық конференцияға қатысушылар алдында елдегі жағдайдың біршама тұрақтала бастағанын, ұлттар ынтымақтығын жарастыру үшін билік тарапынан тиісті шаралардың жасалып жатқанын да айтып өтті. Роза Отымбаева халықарал конференцияда донор елдерге былай деп қайырылды.
Ladies and gentlemen, during these critical days, we have felt the support of the international community.
Ханымдар мен мырзалар, осындай қиын кезеңде біз халықаралық қауымдастық елдерінің, біздің достарымыз бен әріптестеріміздің қолдауын сезініп отырмыз. Оның ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымы мен оның одақтастары халықаралық қауымдастықты елдің оңтүстігіне 96 миллион доллар қайырымдылық көмегін көрсетуге шақырды. Бірқатар батыс үкіметтері мен халықаралық ұйымдар бұл үндеуге жауап қатып үлгерді. Қырғыз Республикасы осындай көмекті қатты қажет етіп отыр. Біз мұндай қолдауға жауапкершілік танытуға, әсіресе халықты онымен қамтамасыз етуге дайынбыз. Біз әлеуметтік, саяси және экономикалық тұрақтылық жөніндегі бағдарламамыз ашық болатынына сенімдіміз, деді президент Роза Отымбаева. Маусым айындағы Ош пен Жалалабад аймағындағы қанды оқиғалардан кейін елдің тіршілігін қалпына келтіріп, өртеніп қираған баспаналар мен ғимараттар қайта бой көтеру үшін 350 миллион доллар қаражаттың керек болатыны, мұның сыртында оңтүстіктің экономикасын көтеруге 100 миллиондай доллар жұмсалады атындағы сөз болғанда. Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі халықаралық донор ұйымдарды Қырғызстанның оңтүстігіне қаржылай қолдауды мүмкіндігінше жылдамырақ көрсетуге, баспанасыз қалған тұрғындарға күздің салқыны мен қыстың суығы түспей тұрып үй-жай тұрғызып беруге шақырды. Қырғызстанның қаржы министрі Чоробек Имашев маусымдағы этникалық өзбектер мен жергілікті қырғыздар арасында болған қақтығыстан зардап шеккен өлкенің инфрақұрылымын, азық-түлік пен энергетикалық күш-қуат қауіпсіздігін толық қалпына келтіру үшін барлығы 1 миллиард долларды астам қаржы керек болатындығын алға тартқан болатын, енді осы қаржыға донор елдерден қол жеткізіп отыр. Министр мұндай сома оңтүстік аймақты қалпына келтіріп, Қамбарата гидроэлектр станциясын құруға, датқа кемен электр желісін тартуға жұмсалатындығын айтқан болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық, сөйлеп тұрған оның жүргізушісі мен Үкілай Бестей. Өткен аптада ақшысың энергетикалық мәселелер жөніндегі өкілі Астанаға барып, Қазақстанда қаржы полициясының тұзағына іліккен мұнайгаз компаниясының проблемасын реттеуге күш салды. Ол бұл тұрғыда қазақстандық ресмилермен келіссөздер өткізіп, заңсыз шамадан тыс мұнай өндір деген айып тағылған Теңіз Шевройл мәселесі келіссөздер арқылы шешіледі деген үмітін қазақстандық ресмилерге артып кетті. Бұл туралы Сағат Батырхан баяндап береді.
Сәрсен бүгін Астанада ақштың Еуразия аймағындағы энергетикалық мәселелері бойынша арнайы өкілі Ричард Монстар журналистер сұрақтарына жауап бере келіп, Америка Теңіз Шевройл төңірегіндегі мәселені келіссөздермен реттеу ниетінде деп мәлімдеді. Ричард Монстар Астанаға сапары барысында Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов пен мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев пен басқа да үкімет мүшелерімен кездесіп, келіссөздер жүргізгендігін журналистерді хабардар етті. Біз түрлі мәселелер талқыладық, оның ішінде Теңіз Шевройл да бар. Менің ойымша, Қазақстан билігі мұнай-газ компаниялар саласында алаңдаушылық таныта бастады дегенмен де, бәрі де бұрынғыдай оң нәтижеде шешіледі деген сенімдемін, деді Ричард Монстар. Теңіз Шевройл төңірегіндегі даулы мәселені жоғары дәрежеде талқылай отырып, барлық жайтты келіссөздермен екі тараптың өз еріктерімен шешуге болады деген қорытындыға келдік. Енді мәселе Қазақстан үкіметі мен компанияның арасында шешілуі тиіс деген көзқарасын білдірді арнайы өкіл журналистер қойған сұрақтарға орай. Арнайы өкіл сондай-ақ Теңіз Шевройлдың Қазақстан үкімет алдындағы беделі жақсы дей келе, компания Қазақстан мен ақш заңдарына сай жұмыс істеуі тиістігіне де назар аударды. Қалай болғанда да келіссөздер өзара сенімділік тұрғысында оң нәтижеге бағытталған ауанда жүргізілгені дұрыс. Егер де дәл осылай өтсе, барлық мәселе шешіліп, Қазақстанның инвест климатына көлеңке түспейтін болады деген ол, Теңіз Шевройл компаниясы төңірегінде қалыптасып отырған жайттың дұрыс шешілеріне сенімді екенін де шегелеп айтты. Ричард Монстар сондай-ақ, бізде барлық қимыл әрекет заң талаптарына жауап береді деген Теңіз Шевройл компаниясы басшыларының ұстанымымен таныс екендігін де журналистер алдында аңғартып өтті. Өз кезегінде осы басқосуда ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хогланд жақында Қазақстан үкіметінің шешімімен мұнайды экспорттауға экспорттық кеден салығы енгізілгенін де еске салды. Бұл бір соншалықты көп сомадағы салық болмаса да, ол мұнай экспорттаушы компанияларға ұнамауы мүмкін, бірақ та олар бұл шешімге мойынсұнбайды деген сөз емес деп атап өтті елші. Қазақстан үкіметі Теңіз Шевройл компаниясын мұнайды заңсыз өндірді деп айыптап отыр. Шілденің орта шенінде, нақты айтқанда 15-ші шілде күні Қазақстан қаржы полициясы Теңіз Шевройл мұнай компаниясына қарсы заңсыз мұнай өндіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғандығын журналистерге мәлімдеген болатын. Қазақстанның мұнай және газ министрлігі Теңіз Шевройл компаниясын контракт шарттарын бұзды деп айыптап, тиісті материалдарды прокуратура органдарына жолдаған. Компания мұнай өндіру ісінде өздері үшін нақты бір тереңдік көрсетілмегендігін және шектеулі тереңдік турасында контрактте де жазылмағандығын да алға тартады. Жалпы айта кететін болсақ, Теңіз Шевройл теңіз кен орнында мұнай өндіруді Қазақстан мен Шеврон арасындағы тең дәрежелі үлестік келісімге сәйкес 1994 жылы бастаған болатын. Міне, содан бергі 17 жылдан бері жалғастырып келеді. Жалпы бұл Теңіз Шевройл жауапкершілік шектеулі серіктестікте Шеврон 50% үлеске ие, Exxon Mobil Қазақстан Ventures Inc 25%, Қазақстан сондай Қазмұнайгаз компаниясы арқылы 20% үлесіне ие, сонымен қатар Ресей және американдық компанияда бұл жауапкершілік шектеулі серіктестікте 5% үлеске ие.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын назарда аударған халықаралық маңызды тақырыптармен де толықтыра отырайық. Өткен аптада Америка Құрама Штаттарының Ауғанстандағы соғыс туралы құпия мәліметтері баспасөзде жарияланып кетіп, ақш билігі оны қатты айыптады. Бұл Америка тарихында көпшілікке ашылып қалған ең үлкен әскери құпия болды. ақш-тың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джеймс Джонс бұл жайт адамдардың өмірі мен ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіреді деп алаңдап отырғандықтарын айтты. Ауған еліндегі соғыс жайында ақш-тың шамамен 92 мың құпия әскери есебі осындай қоғамға жарияланбаған деректерді әшкерлеп отыратын веб-сайттан The New York Times, The Guardian және Der Spiegel басылымдары көшіріп басты. Бұл құпия құжаттарда ақш арнайы күштерінің Талибан жетекшілеріне қарсы операциялар мен Ауғанстанда қаза тапқан бейбіт тұрғындар жайлы мәліметтер де бар. Қоғамға жария болған құжаттардың бірінде Ауғанстандағы ақш күштеріне қарсы жұмыс жасады деп күдікке ілінген Пәкістанның барлау қызметінің бұрынғы ресми өкілінің бүлікшілермен кездесуі жайында да айтылған. Guardian басылымына берген сұхбатында құпия мәліметтерді әшкерелеп отыратын WikiLeaks сайтының құрылтайшысы Джулиан Ассанж бұл мәліметтер соғыстың шынайы табиғатын көрсетіп отыр деді. Ауғанстан мен басқа да елдердің қоғамы шындығында не болып жатқанын әрі ондағы проблемаларға қалай қарауды білуі керек. Бұл материалдардың маңызы бүкіл соғыста болған жағдайларды қамтығанымен маңызы бар жекелеген оқиғаларда болып отыр, деді Джулиан Ассанж. Ағы 2004 жылдан 2006 жылға дейінгі соғыс барысын қамтыған әскери құжаттардың әшкере болуын жауапсыздық деп атады. Бұл сенімсіз мәліметтердің жылыстап кетуі біздің Ауғанстан мен Пәкістанмен әріптестігімізді тереңдетуге әсер етеді алмайды делінген Обама әкімшілігінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джеймс Джонстың мәлімдемесінде.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Тақырыптарымызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырсақ, өткен аптаның соңында бір топ зейнеткер елдегі жемқорлық пен қымбатшылық үшін ел президентін кінәлап, оның Нұр Отан партиясының Алматыдағы кеңсесіне барды. Олар президенттің атына жазылған үндеу хаттарын тапсырып, партия өкілдеріне мұңын шағып қайтты. Тілшіміз Есенбек Базарқұлдың айтуынша, зейнеткерлер мардымсыз зейнетақымен күн көру қиын екенін айтып, билікке осымен 90-шы рет жазған.
Алматылық бір топ зейнеткердің Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жолдаған үндеуінде елді кедейшілік пен жемқорлық жайлады деп жазылған. Сонымен қатар қазақстандық шенеуніктердің әрекеттеріне наразылық білдіріпті. Үндеу жолдаушылардың пікірінше, билік басында отырған лауазымды адамдар жоғарыға жалған мәлімет жеткізіп, халықтың шынайы мұң-мұқтажын айтпайды дейді. Зейнеткерлердің айтуынша, жылдан жылға қымбаттап жатқан коммуналдық қызмет тарифтері қариялардың қалтасын әбден қағып болған. Президент зейнетақыны қосып жатырмыз деп жар салады. Ол небәрі 3-5 мың теңгенің шамасында, ал ол ақшаны қымбатшылық бірнеше есе қайтарып алады дейді зейнеткер Мәдел Исмаилов Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Назарбаев айтады, ана пенсия көбейттік, анау аузын жаба үлгірмейді, базарда сыр 2 есе ең аз болса 1.5 есе бағасы көтеріліп кетеді. Оны керегі не мұнда? Ана жаққа жаздық, әкімге жаздық, управление юстицияға, министерстволарға жаза бердік, жаза бердік, керек қалмайды қандай жам. Енді президент жауап берсін.
Алматылық зейнеткерлер билік тарапына соңғы 8 жыл ішінде осымен 93 рет үндеу жолдап отыр. Бұған дейінгі үкімет, парламент, президент әкімшілігінен бастап түрлі инстанцияларға жіберген 89 арыз шағымның бірде-біреуіне жауап ала алмағандарын айтады. 93 үндеуді Нұрсұлтан Назарбаевтың өзін арнаған. Алдымен олар арыздарын арқалап Алматыдағы Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстандағы өкілдігіне барыпты. Ол жақтан біз жартымды жауап ала алмай қайттық дейді қариялар. Содан Нұр Отан партиясына келген. Мұнда олар партияның әлеуметтік экономикалық аймақтық бағдарламалар жөніндегі сектор меңгерушісі Қадыр Берген бастаған билік өкілдерімен кездесті. Зейнеткерлердің зарын мұқият тыңдаған партия өкілі қолдан келген көмекті аямаймын деп шығарып салды. Зейнетақымыз аз, коммуналдық қызмет тарифтері қымбат деген мұң мұқтажын партия өкілі де мойындап отыр.
Әрине, басшымыз пенсиясында көтеріп атыр, бірақ инфляция бәрінше батыр ғой. Әрбір көтерген сайын тамақтың бағасы өсіп атыр. Сосын оны коммунальный услуга қолды өсіп атыр.
Ал Азаттық радиосына берген сұхбатында Қадыр Бергенов өзінің ойын жасырмады.
Бұдарды мағыздап отырған, кішкене спонсировать етіп отырған оппозиционный партияларымыз ба, движениелеріміз мүмкін сондай енді. Ондай да пікір мысалы туып отыр. Өйткені мына жұмысқа сияқты келеді 30 күні. Әр айдын, мен әрине анализ жасайын, бәрін жасайын, өзгертен деп айталмам, өйткені менім қолымда тұрған ештеңке жоқ.
Осымен 90-шы үндеулерін жолдаған зейнеткерлер қашан жауап болғанға дейін тоқтамайтындарын айтады. Енді адам құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық ұйымдарға шағынамыз дейді. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларға азаттықтан алыс қалмаңыздар, аптаның сабағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада Алматыдағы Сейфуллин көшесінде орналасқан тергеу изоляторында ондаған адам қарындарын жарып, денелерін тілгілеп тастады. Жұма күні таңертең абақтадан бізді қинап жатыр деп телефон шалған дабылдан кейін олардың жүзге жуық туыстары қамау мекемесінің алдына жиналды. Солардың бірі баласы түрмеде отырған Раушан Саудабаева деген ана былай дейді.
Таңертең шырылдап звонок келді. Мама, мама, көмектес, көмектес дейді. Не болғанын түсіндеді. Нұрболат сенсің басы, я, мама, көмекке кел деп. Аты жөні жоқ балалар көмекке неге айғайлап ата-анасын шақырады. Жалғыз мен емес, мына жерде жаңа бала айтып отыр. Жүздеген адамдар жылап отыр. Соның ішінде қандай тәртіпке жатады мына милиционер деші қазақша. Солар неге біздің балаларымызға ұрады? Не балалардың кінәсі бар? Олар өзі міндетті түрін қылмыстарын істеді ма? Істеді. Мойны алды ма? Алды. Отыр ма? Отыр. Енді соны сотын жүргізбей, сонша алат аяқтармен балаларды беттен де ұрмайды, аяқтан да ұрмайды. Екі бүйректерін шырт тастап жатыр. Ол не деген сұмдық? Есте сол бала өзі жүрек ауру бала. Ертең бірдеңе болып қалса мен кімнен оны сұрақ қоямын? Жүрек тоқтап қалды дейді. Ол болмайды ғой.
Азаттық радиосының тілшілері оқиға орнында болып, бұл жағдайды бақылауда ұстады. Тергеу изоляторының алдына жиналған дүйім жұрттың талабымен түрме әкімшілігі бірнеше ата-ананың қамау мекемесі аумағына кіруіне рұқсат етті. Алматы қаласы мен облысы бойынша қылмыстық түзету жүйесі комитетінің департамент директорының орынбасары Ирина Якубова тұтқындардың туыс туғандарына түрмеде бұрыннан отырған сотталушылар жуықта тағайындалған жаңа түрме бастығының заңды тәртіп орнату әрекетіне қарсылық танытып жатыр дегенін айтты. Соңғы кезде Қазақстан түрмелерінде өз-өздеріне қол жұмсап денелерін жарақаттайтын оқиғалар жиі болып кетті. Олардың көпшілігі түрме әкімшілігінің қатаң жазаларына, азаптауларына наразылықтарын осылай танытқандықтары мәлім болды. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының бұл тақырыптағы хабарларын біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыздар. Пікірлеріңізді қоса аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушыларға бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Өткен аптада Қазақстанда бұрын-соңды болмаған партия дүниеге келді. Барлық саяси партиялар абыройдан жұрдай болды деп санайтын елдің бір топ зиялы қауым өкілі виртуалды партия құрды. Бұл партияны құрушылардың бірі ешкімнің басына келе бермейтін ерекше наразылық шараларымен танылып жүрген суретші Қанат Ибрагимов интернет арқылы өздерін қолдаушылар табатынына сенімді. Бірақ олардың атқарар шарасы мен партияларының мақсаты қалай қалай жүзеге асатындығы алдағы күннің еншісінде, себебі әзірге тіркеліп үлгермеген бұл партия зиялы қауымның бейбіт бастамасы ғана болып отыр. Әзірге 7 адамның басын қосқан бұл партияның мүшелері саясатқа араласпаймыз дейді. Енді олардың немен айналысатынын әріптесі Мәншүк Асаутайдан тыңдайық.
Қазақстандық журналистер, режиссерлер мен өнер адамдары бірігіп елдегі алғашқы виртуалды партия құру ниетін мәлімдеді. Жұма күні жариялаған үндеу хатта олар бұл партияның ауылы саясаттан алыс болатындығы хабарланған. Партияны құрушылардың бірі суретші Қанат Ибрагимовтың сөзінше виртуалды партия заман талабы.
Все остальные виды политической деятельности, они уже скомпрометированы.
Бізде елде саяси қызметтің барлық түрі өзінің шарасыздығын көрсетті, абыройдан айырылды. Елдегі оппозиция, ұлт патриоттары, революционерлер барлығы да өздерінің басқа латындығын байқатып, көпшіліктің көңілінен шықпай отыр. Сондықтан көзқарас білдірудің қазіргі таңда ең әмбебап әрі қауіпсіз тілі ол интернеттің тілі. Қазіргі техниканың дамыған уақытында интернетті пайдаланушылар жетеді. Олар өз пікірін еркін жеткізе алады. Сондықтан виртуалды партия адамдардың көзқарасын білдіретін ерікті әрі саяси емес қадам.
Создание виртуальной партии – это единственный сейчас ненасильственный и не впрямую политический ход.
Дейт радиомызға сүретші Қанат Ибрагимов. Оның сөзінше, бұл партияның өзгелерден ерекшелігі ешқандай қысымның болмайтындығында, және партияда саясат талқыға салынатын ең соңғы тақырыптардың бірі болмақ.
В нашей виртуальной партии люди творческие, конечно же, будет упор сделан на культуру.
Біздің виртуалды партиядағы адамдардың барлығы шығармашылық адамдар. Сондықтан біз өзімізді мазалап жүрген жайттарды қозғайтын боламыз. Алдымен мәдениет, екінші орында экономика және соңғысы саясат болады. Бұл әлемдік тәжірибе. Әрі ірі мемлекеттің тарихын алсаңыз, алдымен міндетті түрде мәдениетке басымдылық беріледі. Біз де осы салада өз жұмысымызды жүргізбекпіз. Біз өз іс-қимылдарымызды Қазақстанның заңдарының аясында жүзеге асыруды көздеп отырмыз. Сондықтан ешқандай митинг пен наразылық шарасын біздің партия ұйымдастырмайтын болады.
Никаких оппозиционных действий, протестов, митингов этого, конечно же, наша партия не собирается делать.
Дейт сүретші. Қазақстанда алғаш пайда болған виртуалды партияның әзірге ешқандай жарғысы мен бағдарламасы жоқ. Осы жолда олар барша қазақстандықтардың пікірін білгісі келеді. Осы мақсатта олар күздің алғашқы айында партияның ресми сайтын іске қосуды көздеп отыр. Сол сайт арқылы партияға мүше боламын деушілер өздерінің көзқарасы мен жаңа партияның мақсат-міндеттерін қалыптастыруға көмектеседі. Бұл үшін ұйымдастырушылар ғаламтордағы барлық әлеуметтік желілермен бірлесе жұмыс істейтіндіктерін айтады. Дегенмен, әзірге зиялы қауым өкілдері өздерінің бірқатар ұсыныстарын көпшілік талқысына салып отыр. Алғашқысы, қазақтың тарихи құндылықтарын елге қайтару. Бұл мақсатта барлық қазақстандық инвесторларды біріктіру. Және соңғысы, биліктен ашықтықты талап ету. Партия мүшелерінің бірі Әлем Арт қорының бұрынғы президенті Данияр Шабдікәрімовтің сөзінше, партияның демеушілері болмағандықтан партия мүшелерінен жарна жиналатын болады.
Мы бы хотели, чтобы были членские взносы, так как мы люди не богатые, у нас нет денег содержать партию.
Жарна көлемі 700 теңгені құрайды, ал есеп-қисаптың барлығы ашық әрі кез келген азаматқа қол жетімді ақпарат болады дейді партия мүшелері. Әзірге виртуалды партияда 7 адам бар. Олар суретшілер Қанат Ибрагимов, Сәкен Бектияров, Әлем Арт қорының бұрынғы директоры Данияр Шабдікәрімов, журналист Қарлығаш Еженова, режиссер Болат Атабаев, дизайнер Нұрлан Төреханов және сарапшы Асыл Абдуловтар. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттық радиосының апта танысы бағдарламасы соңына жетті. Қымбатты ағайын, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Соңғы жаңалықтардан кейін Азаттық радиосының апта танысы бағдарламасын орыс тілінде тыңдайсыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, біздің бағдарламаларымыз сіздерге арналады. Азаттық.орг интернет парақшасы арқылы апта танысы бағдарламасын әрдайым тыңдап жүрсеңіздер болады.